Aste honetan Bruselan laboren gaineko muga zerga kentzeko proposatu die Europako Batasunak nekazaritza ministroei. Honetaz hitz egiteko gaurko soazaldian telefonen bestalde Paul Nicholson dugu. Hene, Euskal Herriko nekazarien elkartasuneko kidea. Egunon, Paul.
Egunon.
Zemoz gabiltza.
Oso ondo.
Posten naiz. Aste honetan bertan Bruselan esan dugun bezala, ba zenbait gauza besteak beste elkarrateratzeak egin dituzue bia kanpesinarekin batera, baina ematen du ba Europako Batasunak laboren gaineko muga zerga kentzeko proposatu diela nekazaritza ministroei.
Bai, eta ez hori bakarrik, eh. Enjabena da emondabe urtebeteko epe bat debate sozial bat eitzeko nekazaritza buruz. Eta presentau dabe lehengoko dokumentua, eta lehengoko dokumentuina proposamenak urteten doz. Orduntxe, dakoz hiru ardatz nagusi, eta da liberalizazio prozeso bat. Hau da, merkataritzako zergak eta abar, kendu, hau da merkaua zabaldu, beste partetik laguntzak mugatu eta bajatu, gitziao, diru gitziao, eta hirugarrenez produkzio instrumento elikaduran merkauen tresnak kendu. Orduntxe irazi hiru arloko estrategiak eta hirurak dira gurentzako grabe. Eta esate baterako, ez? Proposamena da kentzia elikaduran merkauen tresnak. Hau da, pues, ikuitzia, ero reserva bat, ero almazenaje publiko bat, eta zaitik da hori importantia. Oin esate bat, go oin gurtian, arrazo diferente haitzik dao elikadura gitzi hau, ez? Badakiu. Parte batetik, bez, agrokombustibliak. Beste partetik, jondalako legortia. Beste partetik, espekulazioa jonda. Oin momentuan, gobernuak ez dako eroselako tresnarik ipintzeko merkauan pues, gari gizau, orduntze, enjauena da, ipini likaduran merkaua multinazionalen eskuetan. Zer nahi dago esan hori? Pues espekulazio daola, eta ja, prezio igoera falso bat daola. Eta hori ikusten da, pues, ogizaz eta bar. Hori oso grabe da, gizartientzako eta bazarritarentzako, bai, ze guk azkanean behar du prezio estable batzuk, behar du politikak emoten dauena, pues, oreka bat eta gitzienez epe luzero, epe hartainentzako, pues, kontrol publiko bat. Guntze hori beste partetik gero laguntzak bajatu, eta ez bakarrik laguntzak bajatu orrokorrien, baina mantentzen dau eredu bardina. Hau da, zemat gizau produziutzen dazun, mantentzen da horrek laguntzak. Orduntze guk esaten dau, ez laguntzak izan bidez sozialak, eta izun bidira zera eredu bai inguru giruan begira, baina bai begira baserritarren mantentzia begira.
Astelen honetan Bruselan ibili zineten hain zuzen ere kalean mobilizazioetan,
bai,
nekazaritza politika bateratu justu eta soziologo baten, bai, aldeko aldarria eginez. Ze moduz mobilizazioa?
Oso ondo. Benetan esateko oso ondo. Izan da manifestazio bat delegauena, ez? Orduntze etorri diraz 30 organizaziotik, eta oso zabaletik, nahi dote zan Polonia, Rumania, Noruega, Suiza, Suezia, Inglaterra, Portugal, Frantzia, bertatik bebai, estadu mailatik bebai, zion gara laureun batun gara, laureun persona Bruselas baten ez da txarra, ze Europa eskinatik izun gara, ikuido bilera Konsejo Ministroen presidentiekin, eta ikuido bilerak bebai Europako parlamentuen. Orduntxe, gure ustez, gure baluazioa oso positibo bat, eta azkanez bebai, sortu dana da bia kanpesina Europan. Eta oinarte ez dau ikui hori. Ez dau ikui hori batasuna, eta oin hasten gara prozeso baten baserri inguruko abotza injartzen, eta nahian izan interlokutoriak urrengo hau prozesuan.
Horratzean, PAK edo nekazaritza politika bateratua dugu, Europako batasunak bai. Markatzen duena, eta okeres banabil 2003 urtetik azterketa medikua, txekeo medikua martxan dugu, baina ez du ematen ondo dabilenik.
Ez. Neu noian ian mediko batera, neu nahi dut medikuk esan zela nahon, ez da? Ze gaizo dakon, eta bat. Hau txekeo medikua ez da hori. Ez da azten gure realitate buruz, ezaten dau bizarre egunean politika liberalak dauzelez, pues hau be inbida liberala, da punto. Ez dau ezaten ze goera daon baserri inguruan edo ze goera dao mundo ruralien, ez hori da beste aparteko gauza bat. Orduntxe, hau txekio mediko ez da bakarrik dokumento bat nun ikusten dan nahi da benen baserri mundua, eta da baserri mundua privatizau merkuen zabal baten ipini, eta hau da multinazionalen eskuetan ipini, ez bakarrik baserri mundua, baina elikadura bera.
Beraz, Europako batasunetik, datorren urterako, 2008-erako, liberalizazio gehiago, bien bitartean, ustiapenak usten ari dira, lurra berotzen badakigu, gozea edatzen, bai. Eta prezioek gora eta gora, esnearena, ogiarena edo arrautzena.
Hori da. Eta guk esaten daudela, baserritar txikizen eta hartainen produkzio eredua, mundua, planeta, otzitzu itzen da. Ez gara, gu otzitzu itzen da, guk dakau eredu sozial bat, eredu inguru giru begira oso respetuoso dana. Eta da, eredu industriala, baserritar haundizien edo industria haundizien baserri ingurukua dirazela eurek sortzen dauena planetan beruketa. Eta nekazal politikak eta ekonomi politikak eta garapen politikak zunbidiraz olako eze eredu agroekologikuak babesten, eta ez alderantziz. Orduntze, nekazalitza dako garantzi oso importante bat, ondinoko munduan gara baserritar erdizen biztane erdizena gara, ondinoko eguneko 50 biztane munduen gara arrantzaliak eta baserritarrak. Orduntze hor dako lentasunak, eta ez diraz bultzatzeko ekonomia liberala bat transnazionalen eskuetan, eta hori ikusten da oin, eta Europa hor oso kulpable da, ez dakiz bagara gu, baina da, Europa bera, Europa komisioa eta Europa politikak doiaz ara. Eta klaro, hori zinezkoa da. Zinezkoa da, eta gero klima aldaketan buruz berotutia haua, eta baina ez, hori da fraude bat azkanien.
Europako batasunak ezarri nahi duen nekazaritza politika bateratuaren aurka zenbait proposamen konkretu dituzue?
Bai, guk esaten dugu, elikadura eta nekazaritza ipini bida politikan erdiz. Eta ez baztertu eta itxi merkauen eskuetan. Bihar da nekazal politika publiko bat, eta erantzuten dauena baserritarrei eta gizarteari. Orduntze kontrolatu edo babestu bida bai produkzioa eta bai distribuzioa, eta lortu bida produkzioa lokala izatia. Azkanean merkau mundialak ez dago emoten zaten, eta elikadura subrentasuna Europentzako be bihar da, eta bihar da nekazal politika bat. Orduntxe ez dala agroexportador, baina da lentasuna ipintza bertoko lentasunakin. Bebai, hori exigiuten da presio duin batzuk. Presioa baserritarrentzako ikuibi dau produkzio inguruko kostuek. Oin momentuen produktu gehienak dakue presio produkzioen azpitik. Eta ez hori bakarrik, baina bai merkataritza katia baserritarretatik kontsumitzailea mugastu bida. Eta ez da ezin jaion transnazionalen eskuetan. Oin momentuen ezate baterako Carrefour eta Eroski Euskal Herrian kontrolaten dabe bai prezizuak, bai distribuzioa, bai zer jaten daun eta bai zer produziuten daun. Eta hori apurtzen dau baserritarren ekonomia, bebai apurtzen dau kontsumetzaileen ekonomia. Ze argi dau zer kobraten daun baserritarrok eta zer ordaintzen daun kontsumetzaileek, dao diferentzi eskandaloso bat. Patatan esate baterako aldaion bostegun igoera zer baserritarrak kobraten dauen eta zer kontsumetzaileek ordaintzen dauen. Orduntxe dauz politika tresna beste batzuk guk eskatzen dugu esate baterako produkzioen kontrola be bai. Ezin ja itxi produkzioen liberalizazioa, ezin ja produzidu nahi dan beste, produzidu bida bihar dan beste, eta horretarako bihar diraz kontrol etapak zelan sortu produkzioen gestioa
eta merkatuen kudeaketa jakina.
Eta, claro, ze ipintzen bau produkzioa transnazionalen eskuetan, ja galdu dau politika publiko bat. Ez erantzuten dauena gizartien biarrizionari. Oduntze, hor oso kuidadoz, oso kontuzik kuibidu, ze oin aram, oiez. Gertin, alda, gertatu eguna, nun Carrefour edo Eroski edo honek enpresa distribuzioak kontrolatzen dauen dandana, eta gobernuak ez dakola Eroselako almenik aldatzeko ezer.
Europa Batasunak sektore batzuk gehiago liberalizatu nahi ditu 2008 urtetik aurrerantza, esate baterako laboreak, txerri haragia, ardoa, esnearen kuotak, prezioak gora, kalitatea behera eta baserritar asko pikuta.
Bai. Hori da, oin momentuen Europa Batasunean desagertzen da baserritar bat minutu bakotxa. Baserritar famili bat minutu bakotxa. Hori da galtzia Europako baserritarren kultura bat, anistazun, bai. Hori da galtzia da... historikoki da beste Europa bat, da gurentzako da katastrofe bat, da gure ustez gizartintzako, bai. Ze azkanean konzentraten behu elikadura produkzioa transnazionalen eskuetan inguru gitxitan, ortsek, zer gertatuko da Europa, diez. Ze mundo rural, ze anistazun kultural eta ekologiko dakun. Hori da arazo importante bat, eta horrek eskatzen dago zatia askanean elikadura eta nekazaritza ez da baserritarren arazoa bakarrik, baina da gizartien eta herritarren arazo nauzi bat, eta herritarren movimentu sozialen implikazioa biharrezkoa da. Azkenean elikadura subrentasuna ez da bakarrik baserritarren eskubide bat, da herritarren eskubide bat, eta guk esan bideu zer jaten daun, nok produziuten dauen, eta zelan, eta nun.
Bukatzeko, Paul, nekazaritza politika bateratu desberdina jarri nahi duzue martxan, legezkoa, justuagoa, bai, solidarioa eta eramangarria da. Nola?
Hori eskatzen dau, gizartiek ulertzia zertzen berbaten, elikadura soberantasuna da herritarren eskubide bat. Orduntxe, gurentzako aliantzak sortzia gizartian garantzitsua da. Ezin jau egin ezer hori barik. Eta gure helburuek oin da injartzia aliantzak gizartien movimento sozialakin, eta alan lortu beste oreka bat gizartian, eta injartu gure propuestak oingo urtian. Eta bagabiz Europan sortzen beste aliantzak, beste movimento inguruginuekin, kontsumetzaileekin, lortzen beste injar politiko bat gure politikari eta gure instituzioari zelan eragina ikui eta aldatu euren ikuspuntuek.
Ahaztu gabe, transgenikoak edo eta agroerregaiak, hoiek zuen ustez ez dira irtenbideak, arazoak baizik.
Bai, arazoak, hori transgenikuek ez dabe kenduko ez gozerik, ez dabe produziuko gizaurik, eta ekartzen dabena da kontaminazio genetikua, galdera asko geure elikaduran kalidadien, eta ipintzen dau elikadura eta elikadura kata osua transnazionalen eskuetan. Eta gero oin daun gauzien modan, ez? Agrokombustibliak, gero bueno, hori da beste guzur bat, hori da guzur itzala, ze azkanien egiza da, dakeula klima aldaketa eta dakeula planetan beruketa. Baina horren aurrien zerrein bida? Energia gizau produziu, ero aldatu geure garapen eredua. Eta ez hori bakarrik, baina agrokombustible baserritarrentzako izango da katastrofe bat. Ze izango da ipintzia transnazionalen eskuetan bide natural danak. Argi dao, liberalizazio prozesuen agrokombustibliak hartungo dabe euren posizionamentua, eta izango da ero sartu gure kotxetan diesela, ero gure lurretan jatekua egin, eta da bat ero bestia. Eta ipintzia gure petrolioa elikaduran aurretik gizartientzako da katastrofe. Ez bakarrik Europan, baina gehien baten esaten damen moduan hirugarren munduan, goaldian. Han gozia dau ja. Orduntze 800 eta 56 milioi pertsona egunero pasatzen dabe gozia. Orduntze hau agrokombustibilekin zelan emon gau txaten munduari? Zelan? Zelan alda izan gure lur obienak planetan, gure biabide naturalak obienak ipintzeko agrokombustibilekitzeko, eta gozia sortu ondinoko gizau munduan? Hori da antihistoriko, hori da ezin ja izan gala. Baina hori da nahi da bena oin momentuan, eta da fraude bat, da negozio bat, eta, bueno, gu baserritar moduan gauz oso kezkati horrekin.
Paul Nicholson, ene, Euskal Herriko nekazarien elkartasuneko kidea, mil esker gure deiari erantzutegatik eta badakizu, nahi duzun arte.
Bai, mil esker zuri eta,
Agur.